Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove nedjelje 13. decembra. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Montenegro Pride, povorka ponosa LGBT osoba i prijatelja u organizaciji Queer Montenegra održana je u Podgorici. Organizatori su ranije pozvali predstavnike skupštine i vlade da se priključe još jednoj povorci ponosa u Crnoj Gori. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Treći Montenegro Pride održan je danas u Podgorici bez jednog incidenta. Oko 200 učesnika povorke ponosa okupilo se na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, odakle su krenuli u šetnju koja je završena ispred zgrade Crnogorske skupštine. Tokom prolaska ulicama u strogom centru glavnog grada, učesnike su pozdravljali i mahali im građani sa balkona i prozora, što je bio primarni cilj ovogodišnje parade, a to je direktni kontakt sa Podgoričanima. Prvi čovjek nevladine organizacije Queer Montenegro, koja je zvaničan organizator, Daniel Kalezić, rekao je da je zadovoljan Prideom i poručio je da se nada kako će naredne godine šetati kroz čitavi grad. Sa skupa je zatraženo da se što prije donese zakon o registrovanom partnerstvu i da se vladina strategija o unapređenju uslova života LGBT osoba primjenjuje i u lokalnim zajednicama.
Danas smo imali pravi Pride, danas smo šetali gradom onuda kuda šetamo svakog dana, danas smo ostvarili kontakt sa ljudima koji žive u Podgorici direktan i hvala što ste nam pomogli da uradimo ovo. Ja ću se zahvaliti posebno ljudima koji su bili u organizacijenom odboru Montenegro Pride ove godine. Znamo dobro koliko smo posla imali i koliko je organizovanje ovog Pride ove godine bilo za nas zahtjevno.
Prideu su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, gradonačelnik Podgorice, predstavnici partija, među kojima su bili vladajući DPS i SDP, opozicioni Pozitivna liberalna partija, URA, Pokret za promjene, aktivisti civilnog sektora, medija i diplomatskog kora, među kojima je bio i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić. Prisutni su bili i predstavnici LGBT organizacija iz čitavog regiona. Jedna od onih koja se obratila okupljenima bila je Dragana Todorović, koja je ispred regionalnog LGBT centra između ostalog poručila.
Srećan Pride, lepa, ponosna Crna Goro. Ispred evropske krovne LGBTI asocijacije ILGA Europe, ali i naše novo formirane regionalne krovne LGBTI asocijacije ERA, želim da vam čestitam na hrabrosti, na upornosti. Mislim da je ovaj Pride danas važan za Podgoricu, važan za Crnu Goru, ali i važan za sve zemlje ovog regiona i sve gradove u kojima još uvek ne možemo da šetamo, ali šetaćemo.
Obraćajući se okupljenima, prvi čovjek Podgorice, Slavoljub Migo Stijepović, podcrtao je kako je i ove godine glavni grad Crne Gore pokazao svoju širokogrudost.
Građani Podgorice su još jednom pokazali da je Podgorica otvoren grad, grad bez predrasuda, perjanica crnogorske demokratije. Jednostavno, Podgorica želi da na mapi evropskih prijestolnica bude prepoznata kao grad koji daje jednako pravo svima i grad koji ima bogatstvo različitosti.
Uprava policije i ovoga puta besprekorno je obezbjeđivala povorku ponosa. Policajci su blokirali prilaze centru grada i svih pravaca i bili grupisani oko pojedinih gradskih lokala, ali je bilo primjetno da ih je bilo manje nego prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Sagovornici su bili zagrebački historičar Hrvoje Klasić i beogradski sociolog religije Srđan Barišić. Bilo je riječi o tome zašto je papa Franjo zaustavio kanonizaciju Stepinca i zatražio da se o tome povede dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kakve su bile reakcije na papin gest u Hrvatskoj, a kakve u Srbiji? Da li je na papinu odluku uticalo lobiranje Srpske i Ruske crkve, kao i državnog vrha Srbije? Kakav je bio Stepinčev odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj i prema Jasenovcu? Da li je Stepinac osuđivao ustaške zločine? Da li će Vatikan staviti na uvid dokumenta o Stepincu koji do sada nijesu bili dostupni javnosti? Kao i o tome, da li će Stepinac biti proglašen za sveca iako mješovita katoličko-pravoslavna komisija koju je formirao papa ne postigne konsenzus u Stepinčevoj ulozi u NDH? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će hrvatski kardinal Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo, vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov, evo, ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezano i za Kosovo i UNESCO, i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažna organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića pape Franji, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franja da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je čak jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim telima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko je ovaj papin gest u izvesnom smislu posljedica lobiranja Srpske i Ruske pravoslavne crkve i političkog vrha Srbije, posebno predsjednika Nikolića?
Da li se radilo o lobiranju? Svakako je. Međutim, sama odluka papina svakako nije uvjetovana, mislim da je njegova odluka isključivo njegova odluka i mislim da o njegovoj odluci najbolje govori jedna njegova rečenica kada je rekao da moramo pripaziti na to da ne živimo sami, da smo okruženi drugim ljudima i da potez koji mi napravimo da ne smije nikad ići na štetu ljudi oko nas. Papa je jedna vrlo razumna, racionalna osoba koja je očito dobila neke primjedbe, zamjerke koje je onda odlučio provjeriti. Tako da li je bilo lobiranja, ajmo nazvati to nekakvim konzultacijama, vjerujem da je i to je pravo i Ruske i Srpske pravoslavne crkve, ali mislim da je odluka ipak na kraju bila samog pape i ona u stvari pokazuje njegovu razumnost koju brojni svećenici niže od njega često ne pokazuju.
Gospodine Barišiću, po vama koliko je lobiranje Srpske i Ruske pravoslavne crkve i Srpskog vrha doprinjelo da papa donese takvu odluku?
Slažem se da verovatno nije ključno, nije glavna determinanta donošenja te odluke pape Franje, taj pritisak koji objektivno trajao je i usložnjavao se vremenom i ne osporavam ni na koji način ekumenski potencijal pape Franje. Ponavljam da su i njegovi prethodnici insistirali da sam dolazak u Srbiju, koji je bio dugo najavljivan u nekoliko navrata, pa čak i planiran, papa nije uzimao u obzir dolazak bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve, da taj njegov gest ne bi na bilo koji način proizvodio neke dublje tenzije, to je produbljivao postojeće i stvarao neke nove tenzije. Ono što je meni interesantno jeste oštro reagovanje desničara i u Hrvatskoj i u Srbiji. U Hrvatskoj se kritikuje Vatikan da konsultuje Srpsku pravoslavnu crkvu za nešto što je isključivo teološka unutrašnja stvar Rimokatoličke crkve, dok u srpskim desničarskim krugovima možete čitati da je Srpska pravoslavna crkva podosta popustila nakon ove majske odluke da stupi u dijalog sa Vatikanom i da formira tu komisiju za kanonizaciju Stepinca, gde se više nadbiskup Stepinac ne karakteriše kao zločinac ili ne znam nekim tim grubim teškim izrazima, već kontroverznim kardinalom, kontroverznim nadbiskupom, da je ta retorika po stavu desničara poprilično popustila.
Gospodine Klasiću, kako je Hrvatska katolička crkva primila ovaj papin potez? Zagrebački kardinal Bozanić je taj potez nazvao neočekivanim ekumenskim korakom bez presedana u povijesti.
Ako mene pitate da li bi Hrvatska biskupska konferencija i hrvatski biskupi sami po sebi donijeli odluku da o ovoj stvari treba konzultirati pravoslavnu crkvu, apsolutno mislim da ne, jer da su to htjeli, vjerojatno su mogli već odavno. Tako da najblaže moguće rečeno je upravo kako je to rekao kardinal Bozanić, dakle da se to nazove takvim činom kako ga je on nazvao, što on intimno misli, što većina hrvatskog klera katoličkog misli, bojim se da je u suprotnosti s onim što govori i radi papa Franjo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda i Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, da li su najviše postavljeni sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh i članovi Svetog sinoda direktno reagovali? Da li je bilo direktnih reakcija na ovaj papin gest?
Sem rasprave na majskom saboru, gdje je posebna tačka bila da li pristati na tu, ajde da kažem, ponudu od strane Rimokatoličke crkve da se uspostavi ta komisija, nije mi poznato da je bilo nekih zvaničnih izjava o konkretno toj papinoj odluci. Mada kažem, čim je to zaslužilo postane tačka na majskom saboru, očigledno je imalo veliki značaj i bilo je nešto o čemu se moralo raspraviti na saboru.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kada me pitate kakav je bio odnos kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, on je bio vrlo složen kakva je on bio ličnost. On svakako varira i gradira. Ono što je rekao i episkop Jovan Čulibrk, dakle pravoslavni svećenik koji je trenutno u Hrvatskoj, to je, ja mislim, velika istina. Svi, uključujući srpsko društvo, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i hrvatsko društvo, u stvari moramo biti spremni na neke nove pristupe, na neke nove činjenice, na neke nove interpretacije. Između ostalog, kada je u pitanju i kardinal Stepinac, da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda. On je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i te odrednice su između ostalog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca, pravoslavnih i židovskih obitelji. Znamo danas i za slučaj Dijane Budisavljević i akcije koju je velikim dijelom logistički podržavao Caritas, a Caritas je bio direktno, dakle to je bila ipak jedna važna poluga kardinala Stepinca. Ja mislim da je on jedna kompleksna ličnost koja nije znala u potpunosti odgovoriti na izazove vremena. Ja osobno nekako mislim da je možda veću žrtvu trebao podnijeti ili da je možda trebao biti glasniji prema svojim svećenicima, jer siguran sam da se nadbiskup Stepinac u vrijeme rata ponašao puno bolje od većine njegovih svećenika. Nažalost i neki nadbiskupi kao što su Šarić u Sarajevu ili Rožman u Ljubljani također su bili, dakle ponašali su se na puno, puno gori način. Mi danas nemamo otvorenu temu u Hrvatskoj o ponašanju katoličkog svećenstva u okviru nezavisne države Hrvatske, jer se sve svodi na priču o Alojziju Stepincu. Dakle, da zaključim, mislim da Alojzij Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više i vrlo teško je ponašati se ne biti general posle bitke, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasni i oštri, ali kažem, to je samo moja procjena.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja nažalost nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etnokonfesionalne identifikacije stanovništva posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i koji je odgovoran za žrtve. Pitanje je koliko su dostupni dokumenti kojim bi se moglo izvagati sve ono što se prenelo tradicijom do danas. Pominju se neki dokumenti iz Vatikana kojim bi se moglo baciti potpuno novo svjetlo na ulogu Alojzija Stepinca i mislim da će se to u ovoj komisiji gađati, a to su dokumenti koje je apostolski nuncije tadašnji iz Hrvatske pisao, to je slao u Vatikan. Čak sam negdje naišao neki podatak da će Vatikan dati na uvid ta dokumenta koji će vrlo verovatno biti jedan od novih indikatora onoga šta je stvarno i s kojim ciljem radio nadbiskup Stepinac u to vrijeme. Mi danas možemo da učitavamo u skoro svaki njegov gest jednu i drugu stranu, povezujući to sa skrivenim namjerama, povezujući to sa djelovanjem političkih, vojnih elita, spolja Nijemcima i Italijanima, sve ono što je bilo u igri. I uvijek možemo da svaki događaj obojimo na različiti način s razmjerno našem ideološkom i metodološkom pristupu. Tako da komisija će imati poprilično posla, neki to vide kao mogućnost uspostavljanja novog kvaliteta u odnosima Srbije i Hrvatske generalno. Svakako, kažem, ti neki dokumenti koji se pominju, koji se nalaze u Vatikanskoj arhivi, su dokumenti koji nikad do sada očigledno nisu konsultovani i koliko sam razumeo nisu bili nedostupni.
Gospodine Klasiću, da li vi nešto znate o tim dokumentima, se o tome govori u Hrvatskoj?
Gledajte, ti dokumenti su važni i cijela ta priča je vrlo kompleksna, složena, pa čak i kontroverzna, ne samo zbog Stepinca, nego i zbog tadašnjeg pape. Vi znate dobro da je tadašnji papa, Pio XII, itekako kontroverzna osoba i mnogi preispituju upravo njegovo ponašanje tijekom Drugog svjetskog rata, pa i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Tako da ja mislim da će Vatikan, osim ako stvarno ima baš onako otvoreno srce da pokaže sve što može, znači ipak pripaziti što bi moglo na neki način kompromitirati kroz tu prepisku eventualno papu ili nekakvo tijelo koje je funkcioniralo u Vatikanu, koje je bilo u komunikaciji sa Zagrebom. S druge strane, možda baš ti dokumenti mogu pokazati i neko baciti, dakle, nekako pozitivno svjetlo, ali ja te dokumente vidio nisam, vjerojatno su vrlo rijetki ako itko mogao vidjeti. Mi s druge strane imamo, znate, izjave nekih katolika koji se baš nisu uvijek slagali sa postupcima Alojzija Stepinca, kao što je njemački, nazovimo ga, veleposlanik ili opunomoćenik Glazi von Horstenau, ili recimo upravo spomenuta Dijana Budisavljević, koja je u stvari Budisavljević udato, a koja je bila Austrijanka, katolkinja, koja je pomagala na spašavanju kozaračke djece i koja nije baš bila blagonaklona prema Alojziju Stepincu, ali i to treba gledati kroz jedno specifično svjetlo. Dakle, ona je govorila da kardinal nije napravio sve što je mogao ili dovoljno, međutim i to treba uzeti u obzir da energiju koju je imala Dijana Budisavljević i to kako je ona aktivistički djelovala je bilo vrlo teško pratiti. Vjerojatno njoj nitko nije bio dovoljno, da tako kažem, angažiran, neopravdavan. Međutim, ako govorimo o tome da li je mogao ili trebao više napraviti, tu treba ući malo čak i u psihologiju ličnosti pa vidjeti, dakle, da li je ta ličnost uopće imala kapacitet napraviti nešto drugačije, više ili kako god.
Kakav je bio njegov odnos prema Jasenovcu, gospodine Klasiću?
Ubojstva je on u nekoliko navrata osuđivao, on je i o pokrštavanju govorio kao da treba biti jedino ako je uz dobrovoljni pristanak. U Jasenovcu je on ne baš posebno kritičan, međutim u nekoliko navrata je urigirao. E sad, i tu će ljudi naći, dakle i tu se mogu naći zamjerke kada je reagirao, dakle o odvođenju ljudi, pa je rekao da ne treba na nehuman način ih odvoditi kao da je, dakle, bilo humanog načina da se ljudi odvedu u koncentracijski logor. Ja sad ne mogu, dakle, govoriti koliko je on znao sve detalje koji su se dešavali, iako je vjerojatno mogao naslučivati, s obzirom da je i nekih svećenika bilo i u Jasenovcu. On je, recimo, reagirao da se spase neki svećenici, slovenski svećenici katolički iz Jasenovca. On je o svim tim najnegativnijim pojavama, recimo oko pokolja u Glini, je pisao Paveliću, dakle oko tih nekih najstravičnijih zločina za koje je on znao i za koje je čuo, je reagirao. Međutim, naravno, postoji to pitanje da li je mogao više, ali postoji ono ključno pitanje da li bi Pavelić i njegovi krvnici, da li bi išto učinili da je on i reagirao na bilo koji drugi način. Što, naravno, ne abolira Stepinca, nego samo otvara novu priču, a to je, u stvari, taj vrh ustaške države koji se s jedne strane prisezao, zaklinjao se u kršćanstvo i u Bibliju, a s druge strane radio takve stravične zločine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, većina srpskih historičara, da ne govorimo o javnosti, javnost ima apsolutno negativan odnos prema Stepincu, ali i većina srpskih historičara ima također negativan odnos prema Stepincu i ne prihvata nikakva izvinjenja za ono što je on radio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Je li tako?
Ima određena struja nešto umerenijih historičara koji prosto nisu osrećeni do te mere, ali činjenica je da pomenuti Jasenovac je rak rana kulture sećanja u Srbiji. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzija Stepinca, koji, opet kažem, sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vreme skoro jednako kao Ante Pavelić.
Znači, Stepinac se u Srbiji u većinskom mišljenju direktno vezuje za Jasenovac, je li tako?
Pa da, što je Jasenovac je prosto simbol stradanja Srba. Svaka bi anketirali ljude, ne bi vam znali reći za bilo koji drugi od postojećih logora i za bilo šta drugo što bi moglo da se kaže položaju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Prosto u Jasenovcu je akumulirano svo stradanje u samom pojmu Jasenovca i ta tema je 90-ih ušla u udžbenike. To je prosto nešto što je suština tog pitanja prevazilaženja odnosa, redefinisanja odnosa kako između Srbije i Hrvatske, tako i između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve.
I na kraju, gospodine Klasiću, mislite li da će ipak na kraju doći do kanonizacije kardinala Stepinca i ako se na zajedničkoj komisiji ne postigne konsenzus, jer je vrlo teško pomisliti da bi srpski teolozi smatrali prihvatljivim da se Stepinac proglasi za sveca?
Katolička crkva ima svoje vjerojatno kriterije kako oni nekoga proglašavaju i zašto proglašavaju svetim. Ovaj potez pape je u stvari potez da se eventualno liši bilo kakvih mračnih strana, repova iz prošlosti ili tako dalje, tako dalje. Međutim, treba uzeti u obzir drugu stvar, da Alojzije Stepinac niti će biti, niti bi trebao biti kanoniziran zbog svoje uloge u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nego je ključni razlog, a to se često danas u Hrvatskoj nažalost koristi jako u dnevno političke svrhe, zbog svog antikomunizma, odnosno zbog svog otpora Jugoslaviji i Titu. Ako hoćete, onda i zbog evo te žrtve koje je on osobno podnio, nije napustio, nego ostao ovdje i na kraju i umro. Tako da ono što će se otkriti ili neće otkriti, mislim da to na kraju ipak neće biti presudno, jer ukoliko se stvarno ne pojave neki vrlo, vrlo eksplicitni dokazi da je recimo Stepinac odgovoran za nekakve velike zločine, nego ako to ostane na razini nekog konteksta i na razini toga da on je možda mogao više, ali nije, ali će ostati dakle i to da je on stradao kao jedan antikomunist, kao neko ko nije htio napustiti svoje vjernike i da je zbog toga eto i umro. Mislim da u tom slučaju će on biti kanoniziran, ali je ovo vrlo mudro i pametno od strane poglavara pape Franje da je ipak odlučio barem pokušati doći do odgovora da li osoba koju jedna strana smatra svetim, da li je ipak počinio i neke grube prekršaje zbog kojih možda bi ta svetost bila dovedena u pitanje.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će na kraju Stepinac biti proglašen za sveca?
Slažem se potpuno da je to čisto teološko pitanje i da na toj osnovi treba ta kanonizacija da se završi ili ne. Međutim, interesantna mi je ona izjava kardinala hrvatskog Josipa Bozanića koji je obrazložio papinu inicijativu da pape želi da Srpska pravoslavna crkva upozna argumente zašto je Stepinac svetac, kao i da se njegova kanonizacija dogodi u boljim odnosima dve crkve. Ja to tumačim da je kardinal želeo da papina autoritet zadrži na nivou, ali da da do znanja da će ta kanonizacija biti izvesna ovako ili onako. Mi smo sličnu situaciju imali naravno ne na međunarodnom planu, mada tipu moglo bi se razvući na međunarodni plan sa kanonizacijom spornih episkopa Srpske pravoslavne crkve kao što je Nikolaj Velimirović, koji je dosta bilo aktualna tema u Srbiji, gde prosto isto to, s aspekta teološkog, s aspekta njegovog teološkog značaja, tu postoje neke stvari da racionalna kompetencija nije aktualna. S druge strane, politički domet lika i dela Nikolaja Velimirovića je bilo nešto što je za građansku javnost u Srbiji bilo veoma važan argument. Ta kanonizacija je prošla kako je prošla i dan danas se osporava to što je uradila Srpska pravoslavna crkva više u kontekstu odnosa Srpske pravoslavne crkve i srpskog identiteta i srpske države. Pretpostavljam da je pitanje kanonizacije Stepinca na sličnom planu važno i za taj neki hrvatski identitet, ali kažem, to bi trebalo da bude interna stvar Katoličke crkve i šta god ko misli o tome, mislim da to nije niti prvi niti posljednji sporni kanonski proces u hrišćanstvu. Bilo je skoro kanonizacija, mislim, u Južnoj Americi koja je za domoroce predstavljala veliki problem, jer se isto istorijska uloga tog kanonizovanog biskupa tumačilo potpuno u drugom svetlu, ali prosto Katolička crkva to uradila jer zbog nekog, opet kažem, snažnih teoloških argumenta koji su tu uradili.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio emisiju. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala vama. vama, bilo mi zadovoljstvo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org, nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Na lokalitetu deponije u Kozluku posljednjih nekoliko dana ekshumirano je 15 kompletnih i nekompletnih ostataka iz grobnice za koje se sumnja da je primarnog karaktera.
20 žrtava je uočeno u proteklih nekoliko dana, oni još uvijek nisu ekshumirani.
Na suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao aktualni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dodik, koji je uglavnom iskaz utvrdio da nije postojao plan vodstva bosanskih Srba za zauzimanje i etničko čišćenje bosansko-hercegovačkih općina i njihovo pripajanje državi Srbiji, pravdao se tužiteljstvu da za to prije nije znao.
Dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini oko 7000 ljudi živi u kolektivnim centrima.
Unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Na lokalitetu deponije u Kozluku posljednjih nekoliko dana ekshumirano je 15 kompletnih i nekompletnih ostataka iz grobnice za koji se sumnja da je primarnog karaktera. Predstavnici Instituta za nestale Bosne i Hercegovine uočili su još 20 kompletnih tijela čija će ekshumacija uslijediti u ponedjeljak nakon raščišćavanja terena. Sumnja se da se na tom području na kojem je strijeljano oko 1000 Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava. Slušamo Dženanu Halimović.
Na deponiji u Kozluku tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine je prema prikupljenim dokazima strijeljano oko 1000 muškaraca i dječaka Bošnjaka. Strijeljanje niko nije preživio. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici, a na ovom lokalitetu ranije su pronađeni posmrtni ostaci 340 žrtava. U posljednjih desetak dana ekshumirani su skeletni ostaci 15 kompletnih i nekompletnih tijela, a posljednja iskopavanja otkrila su da ih ima još, kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Leila Čengić.
20 žrtava je uočeno u proteklih nekoliko dana, oni još uvijek nisu ekshumirani i ekshumirat ćemo ove žrtve u ponedjeljak. Za sad se radi na čišćenju ove grobnice i odvoženju većih količina smeća, a pretraživanje se vrši i mašinski i ručno, a na nekim mjestima i do dubine od oko 6 metara. Nakon ovog lokaliteta pretražit će se još dva lokaliteta također na smetlištu u Kozluku.
S obzirom da su s ovog lokaliteta izmještani posmrtni ostaci strijeljanih žrtava na druge lokacije, još uvijek se traga za najmanje 200 žrtava, kaže Čengić.
Jedan broj žrtava iz ove grobnice je pronađene na lokalitetu Kamenica. Otkriveno je 13 sekundarnih masovnih grobnica iz kojih je ekshumirano oko 4000 posmrtnih ostataka. Svi sada tragamo za negdje oko 200 žrtava.
Istragom po nalogu suda Bosne i Hercegovine rukovodi državno tužilaštvo uz koje su i haški istražitelji. Nedavno je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena jedna osoba osumnjičena za zločin na deponiji u Kozluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora bivšem komandantu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu. On je uhapšen ove sedmice u Sarajevu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 1995. godine. Mahmuljinu tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret stavlja komandnu odgovornost za krivična djela koju su počinili njegovi podređeni, među kojima je bila i jedinica odreda El Mudžahid, pripremila Selma Boračić.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osumnjičen je za ratne zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine na širem području Vozuće. U akcijama 3. korpusa učestvovala i jedinica odreda El Mudžahid, čiji su pripadnici za vrijeme borbenih dejstava počinili ubistvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koje su prethodno oteli od druge jedinice 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. U videosnimku na YouTube-u iz 1995. godine tadašnji komandant, sada uhapšeni Mahmuljin, objašnjava predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine te ratnom komandantu armije Republike BiH, ali i Izetbegoviću, koje jedinice su učestvovale u borbi na Vozući.
Jedinice, koje tu su jedinice?
Znači, prvi manemarski bataljon, 375. oslobodilačka brigada iz Tešta, 7. muslimanska, specijalni diverzantski odred, kompletna 329. koja je bila ovdje, 3. manevarski, odred El Mudžahid i 4. manevarski bataljon iz Zagrebića. Jedno 12 do 14 hiljada ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mahmuljina po komandnoj odgovornosti jer navodno, iako je znao, nije spriječio niti kaznio svoje podređene prije ili nakon činjenja ratnog zločina. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Također navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila koji su navedeni odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa armije RBiH tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od strane pripadnika postrojbe El Mudžahidin, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kjebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mudžahid. Među dokumentima koje je Kjebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Vozući. Evo šta je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Mirsad Kjebo.
Prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džatrević, načelnik Centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuće i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očevici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio zaklan. I ja sam to skladu sa zakonom morao prijaviti.
Odred El Mudžahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, a Kjebo se u istom intervju zapitao kako i ko je dovodio ove ljude na BiH ratišta.
Ja sam u ovome dokumentu pokrenuo pitanje El Mudžahida, odreda. Evo zbog čega. Oni nisu proizvod tradicije Bošnjaka, muslimana. Oni su ovdje dovedeni 1992. 1993. godine. Ja sam postavio pitanje ko ih je doveo, ko je sa njima stvarno komandovao i zašto su oni dovedeni.
Stranka demokratske akcije kao i većina bošnjačkih političara osuđuju hapšenje generala armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. U SDA smatraju kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podleglo neprimjerenim političkim pritiscima u pravcu izjednačavanja zaraćenih strana i stvaranja vještačkih balansa u procesuiranju ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Na suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao je aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je kao svjedok odbrane izjavio kako nije postojao plan za uzimanje i etničkog čišćenja dijelova Bosne i Hercegovine kako bi se oni priključili državi Srbiji. S druge strane, Haško tužiteljstvo je u unakrsnom ispitivanju suočilo Dodika sa govorima njegovog prethodnika, ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, u kojima se vidi kako je rat planiran od strane srpskog rukovodstva, te da se za njega željelo optužiti bošnjačko vodstvo Alije Izetbegovića. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Alan Tiger suočio je Dodika s govorom Karadžića datom u predsjedništvu Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Beogradu krajem 1991. godine, više mjeseci prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1992. U tom govoru je prema tužiteljstvu bilo vidljivo da se potezi predstavnika drugih nacionalnih zajednica, poput referenduma o nezavisnosti, koriste od strane vodstva bosanskih Srba kao opravdanje za pokretanje unaprijed planiranog rata, riječima sudskog prevoditelja.
Mi smo napravili spisak poteza. 10 poteza u pravcu koji mi hoćemo. Rezultata bude. Ovo ostaje Jugoslaviji, Bosna, bilo kao cijela, bilo kao naši krajevi. Ali mi ih ne proizvodimo u djelo dok Alija ne zabrlja nešto. Kad Alija zabrlja nešto, mi realizujemo potez broj 5 i onda čekamo. Kad Alija zabrlja još nešto, mi potez broj 6. Gospodine Dodik, ja znam da ste vi ranije rekli da gospodin Karadžić vama nije nužno govorio sve o svojim planovima, ali ovdje vidimo šta je on drugima u to vrijeme govorio.
Dodik, koji je u glavnom iskazu tvrdio da nije postojao plan vodstva bosanskih Srba za zauzimanje i etničko čišćenje bosansko-hercegovačkih općina i njihovo pripajanje državi Srbiji, pravdao se tužiteljstvu da za to prije nije znao.
Nisam bio na toj sjednici predsjedništva, ne znam za ovo. A kako ispada da je Alija baš zabrljao mnogo puta, čim je bilo toliko potrebe da se ovo istriče. Ja ne mogu da ni demantujem ni potvrdim ovo, očigledno je ako je bilo na sjednici predsjedništva, bilo je. A ovo mi je više hipotetička priča, zabrlja pa uradimo 5, zabrlja ponovo pa uradimo 6, ali dobro, to ja zaista ovo ne mogu ni da potvrdim ni demantujem, osim da kažem još jednom da nisam upoznat sa nikakvim preciznim planom koji je postojao prije u vremenu kada vi to govorite.
Tužitelj Tiger potom je pročitao zapisnike ratnih sjednica Skupštine bosanskih Srba, kojima je Dodik nazočio kao nezavisni poslanik. Pročitani su govori poslanika Karadžića i predsjednika Skupštine Momčila Krajišnika, u kojima se potvrđuje kako su glavni strateški ciljevi ostvareni od strane VRS-a podrazumijevali zauzimanje i etničko čišćenje mnogih općina, pogotovo uz rijeku Drinu. Tužitelj Tiger je suočio Dodika, tvrdeći da je morao kao poslanik u Skupštini čuti za te planove.
Ja sam rekao da nisam bio član SDS-a i nisam mogao to ni čuti. Nisam čuo od gospodina Dukića tako priču. Ne sjećam se, naprosto se ne sjećam. Što bi ja morao da pamtim to sve? Ko je ovaj čovjek što je govorio? Mislim da on nije ni bio poslanik. Moguće da su ponekad govorili neki ljudi koji nisu poslanici na Skupštinu, ali ja ovog čovjeka suštine ne sjećam, ne znam ko je. Ja se ne mogu da sjetim datuma.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužitelj je suočio svjedoka obrane i s njegovom ranijom izjavom, u kojoj je i sam Dodik kao tadašnji oporbeni zastupnik optuživao vrh Srpske demokratske stranke SDS-a za ratne zločine, prognozirajući kako će zbog toga završiti pred Haškim sudom. Dodik je potvrdio kako je to stvarno rekao, no također i pokušao ublažiti tu svoju izjavu, objašnjavajući kako nije mislio na sve istaknute SDS-ovce, već samo na pojedince.
I oni trebaju da odgovaraju. Neki su već odgovarali, iza toga stojim. I to je dio istine, naravno. Ali ono drugo, kvalifikacija, svi vodeći ljudi, može se tretirati kao politička izjava. Ali bilo oni koji su učestvovali, i to su dokazali neki sudovi o njihovom učešću u zločinima, i oni, kao što sam ja ovdje rekao, treba da budu kažnjeni. Ja ne mogu da kažem da su, to će odrediti sud, ali meni se činilo da je bilo uključenosti ljudi koji su bili u vrhu.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novog svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon oružanog napada na Goraždevac na Kosovu se desio još jedan napad u Srbobranu kod istoka, kada su nepoznate osobe otvorile vatru u pravcu trafike u vlasništvu jednog Srbina. Ti su događaji narušili sliku međuetnički korektnih odnosa kako su ih zvaničnici Kosova ranije ocjenjivali. Amra Zeneli.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović saopštio da napadi ne prestaju i postaju svakodnevnica, što je strašno. Citiram, još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuju da su Srbi sve što je srpsko meta, naveo je Stojanović, upućujući apel međunarodnoj zajednici da utiče na kosovske lidere. Verujem da je sve organizovano i da neko koordiniše i štiti ove grupe, dodaje Stojanović. Povodom napada u Goraždevcu, kojem prilikom je spaljeno jedno vozilo, jedna stambena kuća pogođena iz vatrenog oružja, oštećen je i spomenik lokalnim Srbima ubijenim tokom i posle rata, reagovala i predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga, osuđujući takav čin. Ne prejudicirajući motiv ovog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšane međuetničke odnose na Kosovu, navela je Jahjaga. Fond za humanitarno pravo Kosova pozvao je policiju da preduzme sve mere kako bi uhapsili pred lice pravde izvela počinioci ovog kriminalnog dela u Goraždevcu, posećujući na ranije istrage napada koje nisu dale rezultate. Neuspeh u hapšenju počinilaca ovog zločina još više će stvoriti osjećaj neizvesnosti kod građana srpske nacionalnosti ovog sela, ali na celom Kosovu i imaće negativan uticaj u uspostavljanju poverenja u kosovske institucije, navodi se u saopštenju fonda. Dodaje se kako lokalne i centralne institucije na Kosovu stalno pozivaju srpsku zajednicu da se integriše u kosovsko društvo, ali sa druge strane ne vidi se politička volja u praksi. Iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozvali su na istragu, ali bez prejudiciranja slučaja. Slučaj u Goraždevcu se prejudicira iako je slučaj u toku. Srpski političari posetili su Goraždevac i prejudicirali slučaj. Navode se u saopštenju i podsjeća na slučaj kada su pre nekoliko godina u istom ovom mestu ubijeni dvoje mladi Srba, a da se počinioci nikada nisu otkrili. U tim slučajima su prejudicirani i motivi napada i oni koji su izvršili napad, a dok je istraga bila u toku. U svim tim slučajevima prejudicirano je da su motivi etnički i politički, dodaje se u saopštenju Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava. A jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, u izjavi za naš program ocenjuje da su međuetnički odnosi jedno vreme na Kosovu bili korektni, dok su poslednji događaji malo iskrivili takvu sliku. On međutim dodaje da želi da veruje da se radi o pojedinačnim slučajevima koji će se brzo zaboraviti. Nojkić ipak skreće pažnju predstavnicima Srba u vladi Kosova da moraju da budu aktivniji i da prihvate odgovornost da se više zalažu za svoju zajednicu, koji da vode računa o svojim izjavama koje treba da budu u funkciji smirivanja strasti.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim institucijama, mislim da oni moraju više samostalno da se organizuju u zaštiti Srba i srpske zajednice, a ne samo da traže zaštitu od nekog drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dejtonski mirovni sporazum, 20 godina poslije.
Dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pravi heroji u Bosni i Hercegovini su ljudi bez krova nad glavom, oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih tu su došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. Još uvijek su ljudi bez adrese. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ranka Koviljac je u kolektivni centar Podromanija Sokolac 2003. godine stigla sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće i sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih želila da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Djece i mladih do 17 godina je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnom centru.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Mevludin Osmić, Mihatović i Tuzla.
Živim od dječjih doplatka, iako koju dnevnicu saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom, imamo jedan dio prostora. Ovdje nije život nikakav, tako da budućnost je nikakva.
Zamir Halilović, Memić i Kalesija.
Moja najveća želja je da imam svoj krov nad glavom. Za sebe, za svoju majku, za svoje dijete i za svoju suprugu. Ovdje nas petero.
Ronald Dodik, Grude.
Živim s materom i čačom. Imam 19 godina. Čača radi, ali treba još jedan definitivno posao da ja nađem. Slabo nema da se vodi.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani. Uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno. Mi kao nevladna organizacija, kada smo uticali na izbor korisnika, vjerujte da su tada zaobilazili se vjerojatno vješto, da bi se taj novac uspio u neke druge svrhe. I to je nešto što je nedopustivo da se iduća godina dočeka sa ovakvim brojem ljudi u kolektivnom centru.
Kolektivni izbjeglički centri su već godinama tamna mrlja na obrazu Bosne i Hercegovine. Više puta je najavljivan pa odlagan rok njihovog raspuštanja. Sada ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže.
U skoro 30 općina u Bosni i Hercegovini gradit će se zgrade u koje će se smjestiti osobe iz kolektivnih centara. Kako bi se do kraja 2017. godine zatvorili kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Do tada unuk Ranke Koviljac će ponavljati.
Ba, ako jes mi dojadilo u kampu da hoćemo im jednom imati svoju kuću i svoj stan. Drugovi, drugarce ga pitaju i on vidi da svi idu uz kuće, u stanove, a on ide u baraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Tokom oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije nestalo je gotovo 40.000 ljudi, od kojih je oko 30.000 iz Bosne i Hercegovine. Podaci su ovo Međunarodne komisije za nestale. Tokom posljednjih godina u Bosni i Hercegovini pronađeno je oko 2/3 nestalih, a traga se za još oko 9.000 osoba. Određen broj posmrtnih ostataka nikada nije identifikovan. Slušamo Ivanu Bilić.
Prema procjenama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine iz 2012. godine, u spomen kosturnicama i mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini tada se nalazilo 3270 neidentificiranih posmrtnih ostataka. U lipnju sljedeće godine pokrenut je proces njihove revizije, o čijim rezultatima govori Matthew Holiday, šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan.
Do danas je ICMP pomogao radnim grupama da se pregleda 1558 slučajeva. Uzeti su uzorci za analizu DNK sa onih posmrtnih ostataka za koje se smatra da nisu prianalizirani. Rezultat tog procesa je 61 nova identifikacija. To znači da smo kroz pregled mrtvačnica došli do 61 novog identiteta.
Proces vodi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uz tehničku podršku Međunarodne komisije za nestale. Matthew Holiday kaže da je proces doveo i do preko 500 reasocijacija, odnosno povezivanje razdvojenih skeletnih ostataka ranije identificiranih tijela i nastavlja.
Osim toga, jedan od možda najvažnijih procesa je to što sada imamo malo bolji uvid u potencijalni problem pogrešnih identifikacija do kojih je moglo doći prije nego se DNK analiza počela koristiti u procesu identifikacije.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Marko Jurišić istakao je da podržava proces revizije u mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine. Također je potvrdio da je bilo pogrešnih identifikacija u vrijeme dok se proces identifikacije vršio klasičnom metodom, ali o brojkama nije želio govoriti.
Prije uspostave i rada DNK laboratorija, identifikacija nestalih osoba se vršila takozvanom klasičnom metodom na temelju postmortem i antemortem podataka, na temelju prepoznavanja, na temelju osobnih dokumenata koji su bili uz žrtvu, uz nestalu osobu. O točnom broju se ne može sada precizno govoriti, ali postoji nekoliko slučajeva gdje su i 10 godina članovi obitelji palili svijeću, odavali počast svojim najmilim, a DNK metoda je pokazala da tu ne leži njihov sin, nego neka druga osoba.
Članica Upravnog odbora regionalne koordinacije Udruženja obitelji nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije Seida Karabašić smatra da je ovo vrlo važno pitanje za obitelji nestalih i da one imaju pravo da znaju istinu.
Potrebno je da se dodatno
dodatno angažujemo svi na tome i da pozovemo i porodice nestalih, onih koji su identifikovali klasičnom metodom, da daju krv kako bi se utvrdilo tačno da li su oni koji su pokopani na taj način, da li su to stvarno oni.
U Prijedoru odakle dolazi bilo je slučajeva pogrešne identifikacije, kaže Seida i objašnjava što se dešavalo u takvim situacijama.
Porodica je bila obaviještena i ostaci su prenešeni. Dati su onoj porodici na osnovu čega je utvrđen identitet. Imamo porodica gdje je došlo do pronalaska i njihovih u tom međuvremenu, ali imamo isto tako i porodica koje ostaju. Ponovo su porodice nestali.
Proces pregleda stanja u mrtvačnicama završen je u Sutini, u Mostaru, u Goraždu, Nevesinju i Travniku. Trenutno se ovaj proces obavlja u komemorativnom centru u Tuzli i Visokom. Plan je da se do sredine 2016. godine završi pregled stanja u svim mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Sarajevu je organizovana javna prezentacija projekta Mapiranje logora mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tim povodom predstavnici koalicije za Rekom predstavili su i rezultate istraživanja o žrtvama i okolnostima smrti ljudi stradalih uslijed ratova na teritoriji nekadašnje Savezne Federativne Republike Jugoslavije. Više detalja ima Ivan Katavić.
Nakon dvije godine rada na internet stranici tranzicijskapravda.org predstavljeni su podaci o 250 dokumentiranih logora i drugih mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Do kraja godine ta brojka bit će zaokružena na 350, kaže Dženana Karup Druško, direktorica udruženja Tranzicijska pravda odgovornosti sjećanja u Bosni i Hercegovini.
Dokumente koje postavljamo na web stranici sadrže neki uvodni opći dio koji govore o okolnostima koji su doveli do toga da se formiraju mjesta zatočenja, gdje čak bili nekih privatnih zatvora i velikih logora kao što je recimo bila Manjača. Zatim odvajamo dio koji je bio upravi, koji je bio odgovoran, čak što više gdje uspijevamo, a na puno mjesta smo uspjeli, odvajamo osoblje, stražare i čuvare od onih koji su zlostavljali zatočenike. Zatim govorimo o tome što se ljudima zaista tamo dešavalo do presuda međunarodnih sudova. Ono što je u našem istraživanju jako bitno jeste da se zasniva isključivo na činjenicama i da vi kad pročitate naše dokumente, odnosno svjedočenja tih ljudi, dobijate sliku šta se stvari dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini i svih sukoba koji su bili od 1992. do 1995. godine.
Prema podacima udruženja logoraša u Bosni i Hercegovini u vrijeme rata postojalo je preko 1000 logora i mjesta zatočenja. Karup Druško ističe kako će istraživanja o tome trajati godinama.
Mi smo imali prošle godine prigovore da istraživanjem pokušavamo relativizirati ono što se desilo. Međutim, ne možete vi činjenicama promijeniti ako vi imate, ne znam, logor Neteke koji je držala Narodna odbrana Fikrit Avdić, u kojem je bilo preko 2000 ljudi, koji je bio ograđen žicom, u kome su bile ćelije, unutrašnje obezbeđenje, vanjsko. Ako imate logore koji su bili u Prijedoru gdje imate organizirano premještanje zatočenika iz manjih logora u veće, i ako imate brojeve ubijenih, dakle tu niko ne može primijeniti činjenice. Samo ono što mi pokušavamo to je da dokumentujemo i mjesta za koje se manje zna, jer ima zaista jako, jako puno mjesta. Nažalost, skoro da ne postoji općina i grad u Bosni i Hercegovini u kome tokom sukoba nije bilo mjesta zatočenja ili za civile ili za vojne zatvorenike.
Nataša Kandić, koordinatorica koalicije za Rekom, smatra da nije dovoljno izvršiti samo popis 130.000 ljudi stradalih na prostoru bivše Jugoslavije, nego da je potrebno ustanoviti i mjesta u kojima su te žrtve bile zatočene.
Hoćemo da ustanovimo ne samo broj tih logora, hoćemo da ti logori budu dokumentovani u kontekstu uslova, uprave, kako su se odnosili oni koji su držali pod kontrolom te zatočeničke objekte i logore. Hoćemo da znamo koji pod kakvim uslovima ubijen u kojim logorima i hoćemo da se sećanje na sve što se dogodilo počevši od 1991. do 2000. godine, kada je i posljednji rat u Makedoniji završen, da o tome govorimo na osnovu činjenica i da sećanje na žrtve, na teško kršenje ljudskih prava baziramo i temeljimo na činjenicama.
Mapiranje logora i zatočeničkih mjesta u Bosni i Hercegovini otvara vrata da se isti posao uradi i u drugim državama regije, dodaje Kandić.
Iako se ne može porediti broj logora i zatočeničkih mjesta u drugim državama, ali tih logora je bilo i u Hrvatskoj i na teritorijama bivše Jugoslavije, gdje se navodno nije bilo rata kao u Srbiji, bilo je u Crnoj Gori. Najteže identifikovati logore i zatočenička mjesta na Kosovu, ali ovaj primjer, ovaj početak projekta u Bosni Hercegovini otvara vrata da to uradimo u čitavoj, na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. To nikada niko ni u svetu uradio.
Slaven Rašković, koordinator istraživačko-dokumentacijskog programa Dokumente iz Zagreba, ističe kako se političke elite u regiji još uvijek nisu uhvatile u koštac sa ovim problemom.
Mi upravo smatramo da će ovaj regionalni pristup dokumentiranju, gdje ćemo uspjeti utvrditi sve činjenice o najtežim stradanjima i najtežim kršenjima ljudskih prava u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, na neki način primorati te političke elite da tako veliku stvar uzmu u obzir. Tako da mislimo da će upravo kada istraživanja budu gotova, da će to upravo biti jedan od glavnih argumenata s kojima ćemo ih prisiliti da to moraju uzeti u obzir.
Ovo je jedan od najsveobuhvatnijih popisa logora i mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Njime će se sasvim sigurno umanjiti mogućnost manipuliranja činjenicama, navode realizatori projekta. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.